Уметничките дела низ целата болница го слават наследството и разновидноста на Фуцкрей со придонеси од нашите уметници од првите нации. Уметноста прикажана низ целиот објект е нарачана од Plenary Health во партнерство со официјалниот уметнички партнер на проектот извонредната Фуцкрей Community Arts и во соработка со нашата државна влада и персоналот на Western Health. Уметникот Олана Джамфа ни раскажува за своите уметнички дела. Изработив серија од 83 уметнички дела низ болницата, а темите на делата се спомени, раст, собирање, сила и природата. Тие уметнички дела се инспирирани од работилницата што ја одржав со различни групи од заедницата околу Фуцкрей и од луѓето кои присуствуваа на работилницата, кои ми кажаа што им е важно. Инспирацијата доаѓа од заедницата. Никогаш предходно немам изработено серија од 83 уметнички дела. Ова е најголемиот проект што некогаш сум го работел. Ми одзеде повеќе од 6 месеци. Сакам заедницата на Фуцкрей да се чувствува представена и поврзана. Го познавам Фуцкрей одамна, па затоа сакам делата да се чувствуваат како дел од заедницата преку тие уметнички дела низ болницата. Се фокусирав на тоа уметничките дела да бидат пријатни и смирувачки, особено на место каде што луѓето можат да се чувствуваат под стрес и емоционални.